talasaj.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Šta je realnije očekivati 28. juna? Da Srbija dobije zeleno svetlo za početak pregovora ili datum za održavanje vanrednih izbora? Dok čekamo odgovor na to pitanje, pratimo nesporazume u vladajućoj koaliciji, ali i neprilike u opoziciji. O aktuelnim zbivanjima na političkoj sceni Srbije danas govore moji gosti Dejan Vuksanković, politički analitičar, i Vladimir Todorić, član predsjedništva Demokratske stranke. Predlažem vam zato da ostanete sa nama do 12 sati. Danas sati i 8 minuta slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam već najavila, govorimo o aktuelnim zbivanjima na političkoj sceni Srbije, gde je uvek vruće, ali čini se iste teme. Moji gosti, Dejan Vuksanković, politički analitičar, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Vladimir Todorić, član predsjedništva Demokratske stranke, dobar dan
dobar
i
dan.
Dobrodošli. Da krenemo od onog što je aktuelno, a u toku je sednica vlade Srbije, tačnije sednica vladajuće koalicije, čelnika vladajuće koalicije. To je praktično nastavak od prošle nedelje. Razgovara se o antikriznim merama. Premijer, vicepremijer i ministar financija za istim stolom jutros od 8 sati. Sastanak, koliko saznajemo, je još u toku. Gospodine Sankoviću, šta vi očekujete? Da li do kraja ove nedelje možemo da vidimo neki taj paket o kom se toliko govori? Za sada je izvesno da je Krkobabić pobedio u ovoj igri nadmudrivanju, da neće biti smanjenja plata i penzija, ali ostalo ta gorka pilula, da li će se gutati ili ne?
Mislim da je pobjeda privremena, u stvari realnije pretpostaviti da je pobjeda privremena ukoliko ne dođe do nekih ekonomskih čuda kada reč o Srbiji, tako da će i ta teška odluka biti pred ovom vladom, da li sad ili za 3 do 6 meseci, ostaje da se vidi.
To će pretpostavljam zavisiti od tog 28. juna i da li će biti izbora ili ne, jer teško da poverujemo ako bude izbora da će da pribegnu nekim nepopularnim merama.
Mere ekonomske stabilizacije, kako se to ovde kolokvijalno kaže, ili ako hoćete racionalizacije javne potrošnje i smanjivanja troškova države generalno, su mere koje bi podrazumevale jedan visok stepen političke stabilnosti. Ukoliko se oni odluče da konzistentno sprovedu te mere, odnosno da budu do kraja politički odgovorni kada reču o njihovom sprovođenju, onda njima treba politička stabilnost, ne treba im izbori. I u osnovi ova vlada ima zaista mogućnost da donese te mere i da opstane kao zajednička vladajuća koalicija koja je posvećena tom cilju. Ja ne znam da li je to slučaj ili nije, znam samo da su ekonomski parametri u Srbiji prilično zabrinjavajući i da bi možda bilo bolje da se donese set nepopularnih mera, a da se onda zapravo radi na tome da se njihov efekat kroz povećanje privredne aktivnosti, pre svega kroz povećanje zapošljavanja, kroz stimulativne mere, kroz bolju poresku politiku ili ako hoćete kroz jednostavnije ove administrativne procedure za započinjanje biznisa, da se one onda polako neutralizuju. I za to ova vlada ima taktičku mogućnost, jer ovo je prva godina mandata, obično se te nepopularne mere...
Ali već prolazi, obično se kaže u toj prvoj što se uradi i preduzme.
Pa zato je ovo veliki test za to šta će biti krajnji rezultat. Što se tiče tih stranačkih zapleta, o tome možemo da govorimo.
I govorit ćemo,
sigurno je,
naravno.
Sigurno je da je SPS u ovo najgorša pilula do sada, jer ovo sad izgleda da je SPS pristao i na kosovsku politiku koja nema veze sa onima što su pričali u kampanji, a sada izgleda da će prihvatiti i ekonomsku logiku MMF-a. Tako da,
u principu, bez dogovora sa MMF-om.
A bez dogovora sa MMF-om, što znači da su oni potpuno drugačiji SPS od onog SPS-a koji...
Pošto s toga tiče i Srpska napredna stranka u Kosovu govorila potpuno drugačije u odnosu na ovo što sada prihvata. Gospodine Todorić, od čega će po vama zavisiti paket antikriznih mera? Da li će biti donet je jedna strana priče, a da li će se sprovoditi?
Pa mislim da su oni satirani u ćošak i da jednostavno nemaju para da isplate plate i penzije. Možda imaju sada za jun, ali već se boje za jul, i da oni će pokušati da neke gubitaše skinu sa budžeta, da će ih ponuditi na prodaju, neće imati ko da ih kupi, da će nešto mizerno smanjiti ili zamrznuti plate i penzije, pokušaju da naprave neki veći prostor na rashodnoj strani. Ali problem ove vlade glavni je to što oni ne mogu da privuku nove kapital, i oni samo, znači, presipaju šupljigu prazno, bukvalno, i nije nama toliko velika ta, kako da kažem, rashodna strana koliko je mala prihodna. Znači, uvek je to relativno, da vi imate 5 puta veći prihod, možete imati i rashod koji god hoćete. Znači, nije u pitanju da je on preveliki javni sektor ili koji je premali privatni sektor.
Ovdje reč o populizmu kada i Dinkić i Dačić ponavljaju nećemo ugroziti one najsiromašnije, nego samo bogatije.
Oni to su političke izjave, uvek je u Srbiji sigurno mnogo više siromašnih nego iz srednje klase. Mislim, šta znači biti srednja klasa u Srbiji, ali samo da dozvolite, znači, glavno je to bilo da oni za ovih godinu dana su uspjeli samo 300 miliona evra da prikude. Vi kažete prva godina vlade, da, ali prva godina vlade 2008. Znači od maja 2008. do maja 2009. je bilo 2 milijarde evra. Znači, i tako je bilo svake godine do 2012. kad je zbog izbora stalo. Zaključno sa 2012. i 2013. sada 330 miliona evra je se slilo u zemlju. Gde su ti Arapi? Znači, nema ih.
Imamo uopšte, investicije u najavi onoliko.
Ne, ali problem je sada zbog toga što nismo postigli aranžman sa MMF-om, a preduzećemo opet te bolne rezove koje je MMF nalagao, da će nam biti verovatno snižen rating i da ćemo mnogo teže uzimati te kredite, što možda i nije loše, ali opet neće biti priliva novca i bilo bi jako loše kada bi kreditne ove rating agencije, a to se već priča, dale savete svim onima koji imaju naše državne obveznice da ih što pre prodaju.
Da, to je čak rekla i guvernerka jasno juče.
Ali to je već negde vest koja, za koju se priča da će se pojaviti u medijima za sledećih nedelju dve dana i da je to već skoro gotova stvar, samo čeka da se objavi. Ja ne znam, nisam ekonomista, nisam toliko dobro obavešten, ali sigurno sam je pričalo toliko da od toga nema. A ima logike kada vidite da ljudi se teško, kogod ima kapital u svetu sada ne ulože ovde. Ali ja mislim da ljudi treba da pogledaju vrlo jednostavno stvari. Srbiju zaobilaze kamioni. Zato što su putevi skupi, a loši. I idu dužim putem da bi došli recimo do Turske ili bilo gde da idu. Ako kamioni zaobilaze Srbiju, zašto bi neki milijarderi sa Wall Streeta kada uzme naše novine i vidi da ovde političari najavljuju hapšenja, da predsjednik odlikuje diktator iz bivšeg Sovjetskog saveza i da najviša fiskalna finansijska institucija ove zemlje najavljuje skori bankrot. Znači nije lud da ulaže ovde pare, a mi ćemo i dalje da se bavimo da li ima rejting Vučić istorijski viši ili ne. Znači Srbiji zaista realno preti bankrot i bilo bi jako loše kada bi se na takvu jednu ekonomsku situaciju nadovezala vest da neće biti datuma za početak pregovora. Ja mislim, Demokratska stranka ne želi da ve kaže da je to gotova stvar, mi želimo da se sve kapaciteti usmere u tom pravcu. Neki naši članovi su danas ove nedelje u Nemačkoj razgovaraju sa CDU-om, pokušavaju da se stave argumenti, jer smo svesni u kojoj situaciji bi se našla zemlja kada bi se na svu ovu...
da nisu još uvijek prelomili, dakle da još ima vremena, je tako?
Pa nikad niko nije rekao iz Evropske unije, ako ćemo sada iskreno, da će Srbija sigurno dobiti datum ako potpiše Briselski sporazum. Jedini koji je tako čvrsto, eksplicitno rekao da postoji taj matene odnos trgovine, je bio premijer Dačić. Kad je rekao Catherine Ashton, mi je rekao da ako potpišemo Briselski sporazum, sigurno dobijemo datum. I sad on to je ponovio ovaj put. Nikad to niko nije eksplicitno rekao, to tako stvari, barem u javnosti, ne funkcionišu u međunarodnim institucijama. Mislim, mi previše pričamo o datumu kao jednoj kompenzaciji za reforme koje se ovde ne odvijaju.
Ključi samo da, trenutak, da, pa ćete nastaviti da. O datumu, jer to nam je svakako bila tema u nastavku emisije. Datum, da li je to pitanje naše percepcije, nesporazuma ili prevare, šta je datum, šta je zeleno svetlo? Da li sad, o čemu mi pričamo ovih dana?
Pa zeleno svetlo je kao neki diplomatski bypass, tako da kažemo, između velikog očekivanja sa srpske strane i jednog skepticizma koji postoji u Evropskoj uniji, pri čemu se tu potencira isključivo Nemačka.
Ste pomenuli Nemačku, samo trenutak, da li možemo da budemo sigurni da nam se neće dogoditi neka Rumunija, recimo, kao kada je bila reč o kandidaturi, da neka zemlja od 27 članica Evropske unije ne postavi nešto odjednom u oči tog 28. kao problem? Samo pričamo o Nemačkoj.
Ja mislim da je dovoljno ovo, znači nisam siguran da je ovo ta prepreka kako mi shvatamo ili ta okolnost koju govorimo, a to je Briselski sporazum i njegova primjena, to je dovoljno visok uslov za Srbiju s obzirom na vremenski tok i s obzirom na uopšte percepciju kosovske politike da on bude sklonjen. Mislim, i dodato još nešto drugo. Naravno da postoji beskonačna mogućnost da vam dodaju razne stvari. Nije slučajno što je Dačić išao recimo u Litvaniju skoro, da i Litvani na izvestan način objasni neke probleme koje se ticale pre svega njihovih firmi u Srbiji u toku procesa privatizacije. Naravno, nije nemoguća ni Rumunija sa vlaškim pitanjem, nije nemoguća ni Bugarska sa takođe pitanjem svoje manjine u istočnoj Srbiji. Dakle, to nije nemoguće. Ja ne kažem da je to svoje vremena, ako se sećate prošle godine, kada smo govorili o kandidaturi, pojavila se i Poljska koja je tražila da Srbija razjasni svoje geopolitičke veze sa Rusijom. Dakle, imate vi čitav niz zemalja koje mogu izvaditi nekog kona i mađioničar, nekog zeca i šešira i staviti vam to na sto. Ali ovo što se tiče Briselskog sporazuma, ja mislim da je samo zbog euforije u javnosti izbegnuto da se kaže i sledeće: ako Srbija prihvati sporazum, ona mora i da ga primeni. I to je vrlo jasan uslov bio politički. Druga stvar je što smo mi taj sporazum dobili posle ne znam ni ja koliko vremena i posle ne znam ni ja koliko jalovih rundi pregovora, pa smo onda ušli u vremenski tesnac kada je reč o njegove primjeni.
A kad nama glavni pregovarač Ivica Dačić sve vreme govori mi pregovaramo sa Prištinom ne zbog datuma, nama treba rešenje kosovskog pitanja, i onda pre dva dana izađe i kaže mi ćemo biti prevareni, ništa od sporazuma, vi ste nas prevarili, šta smo ga onda potpisivali. Da li je to ko, da li možemo da pratimo sled njegovih izjava i doslednost u toj politici?
Ja mogu psihološki da razumem.
Iako svi smo negde znali da se sve to pregovara zbog datuma.
Pa, zašto nam to, ko je tu prevaren? Ja mogu da razumem psihološki Ivicu Dačića. Dakle, on je zgrabio vrlo vruć krompir. Ja vam kažem, malo čas sam rekao, Dačić danas po pitanju Kosova zvuči potpuno drugačije od onog Dačića koji je bio nezvanični pobednik prethodnih izbora, kada je duplirao svoj rejting i postavio sebe u političku poziciju da može da bude premijer.
Da, to je izjavio i
čekajte, pa ne, pitanje da bi bio tu gde jeste da je pričao ovo što priča sada o Kosovu.
Dakle, to važi za mnoge priznice.
A znam da važi za mnoge, kao što važi i za one prethodne, da su nas uveravali da su Kosovo i Evropa dva odvojena procesa, a ne da su spojeni, nego su suštinski spojeni. Dakle, ista stvar je i ovde. Dačić ovde ima taj politički ulog koji nije mali, s druge strane suočava se s činjenicom da njegova vlada objektivno gledano, osim ovih hapšenja koje se prepisuju Vučiću, nema neki pozitivan rezultat. Pazite, zamrzavanje plate i penzija, objektivno nedostatak nekog povećanja privredne aktivnosti, preveliki problemi sa tim gubitaškim firmama koje morate skinete s budžeta, a niste to nameravali prvobitno. Dakle, to su stvari koje on, problemi u koaliciji koji nisu mali, pazite, oni su pod stalnim pritiskom, socijalisti i sam premijer Dačić, ovog velikog rejtinga Srpske napredne stranke. Dakle, vi imate prosto situaciju koju Dačić psihološki kaže, pa dobro, ja sad i ovo ne mogu da pripišem sebi kao plus, previše sam politički rizikovao i šta
plus
sad?
Plus nismo završili priču sa njegovom aferom i
a i to je dodatak, ajde na celu priču.
Pa ja bih teo samo oko ovoga, mislim, ova vlada se našla u dilemi koja je stavljena pred nju Kosovo ili Evropska unija, i ona je prihvatila tu dilemu i Dejan kaže da je to u stvari, kako da kažem, jedna objektivna datost koja se nije mogla izbeći. Ja mislim da se ona mogla izbeći i da je veliki period prošle vlade bila izbegnuta ta dilema u svojoj nekoj brutalnoj formi, jer je uloga Srbije u regionu bila mnogo jača. Pozicija Srbije u regionalnim odnosima, a ja kažem na zapadnom Balkanu, odnosno bivšoj Jugoslaviji, bila je kud i kamo snažnija i Srbija imala tu neku stabilizacionu ulogu. Da li se ona istrošila ili ne, to je drugo pitanje posle nekog vremena, ali ukoliko je Srbija, recimo, ima neku svoju važnost u regiji, da li na Bosnu, da li na Crnu Goru, da li na Republiku Srpsku i tako dalje, onda to služi kao neka brana, odnosno preventiva za seriju brutalnih, kako da kažem, pritisaka i napada kojima je ova vlada bila podvrgnuta od maja godine na ovamo. Kada vi krenete sa izjavama Vukovar je srpski grad, Srebrenica nije bila genocid i tako dalje, pa posle sve to promenite, onda vidite da ta politika u regionalnom smislu uopšte nema nikakvu platformu, nema suštinu, da je ona jednostavno jedno drvence koje se povija pod vetrom, i kada nema toga, onda Srbija uopšte nije bitna u regiji, onda možete nju da pritiskate, da radite šta god hoćete. I to je objašnjenje za ovakvu promenu politike Evropske unije prema tom pitanju Kosova. Naravno, na to se nadovezalo da je ova vlada odmah rekla Srbija je bankrotirala u maju, mi sad spašavamo ono što se spasti može, pa nije bilo baš tako, pa su se zadužili za godinu dana 4 milijarde evra, a prošla vlada je bila za cele 4 godine 6 milijardi evra i time su i sa te, kako da kažem, ekonomske strane ohrabrili sve moguće pritiske koje su, koji su ovde došli.
Ajde da,
ako govorimo o regionalnoj dimenziji politike prethodne vlade, ja bih samo napomenuo, ako pričamo o Kosovu, da su u vreme mandata prethodne vlade zapravo i Crna Gora i Makedonija recimo priznale Kosovo i time pokazala zapravo da Srbija baš i nema neki veliki manevarski prostor kada je reč o Kosovu. Isto naravno Hrvatska to radila još 2008. godine među prvima, tako da
verovatno i svojih interesa
nije to jedini aspekt
kako je vlada bila u Beogradu. Ajde na tren da idemo do Brisela gde je danas nastavak pregovora i to je ono kad kaže đavo leži u detaljima. Jedno je, svi smo mislili potpisati sporazum, završili smo posao, međutim vidimo da je mnogo veći problem doći do primene, bar do dogovora o planu primene. Zakon o amnestiji je ono što je neminovno, svi koji su upućeni u situaciju na severu Kosova znaju šta bi moglo da se dogodi ljudima koji su radili u policiji, pravosuđu i tako dalje, kada ne bi bio usvojen ovaj zakon. Dakle, da li verujete da može da se ova prepreka bar negde da krene napred, da se danas je recimo fiksna telefonija i mobilna na dnevnom redu, Rasim Ljajić je tamo, ponovo govorimo o tom posebnom broju za Kosovo. Dokle može da se ide do 28. juna?
Pa mora da se ide po svim tim oblastima. Dakle, ima četiri neke oblasti koje oni moraju da zatvore. Ja mislim da tu je potrebna diplomatska aktivnost, jer to Priština sama po sebi neće prihvatiti. To postoji način da prihvate samo ukoliko neko iz Evropske unije bude intervenisao da se taj zakon donese o amnestiji, da on podrazumeva i te ljude koji su radili u srpskim policijskim snagama. Drugačije to neće moći da ide, zato što i Prištini i Beogradu je stalo da pokaže kako je neka vrsta pobednika pred sopstvenim javnim mnjenjem. Mi vidimo ovde naš zaplet kada govorimo o Dačiću i njegove vlade, isti takav zaplet postoji na Kosovu, posebno u svetlu činjenice što se tamo približavaju izbori.
Da, ali imamo još jedan problem, Srbi sa severa ponavljaju, neće nas biti u timu jer ne želimo da
primaju gospodinu. Pa zato i postoji ta sumnja da li ćemo dobiti datum za otpočinjenje na pregovore, zašto sadašnja vlada nema autoritet nad Kosovom, s kim Srbima, odnosno na severno-kosovskim Srbima. Slična pozicija bila, da se razumemo, i sa prethodnom političkom garniturom. Taj deo, ta politička elita severno-kosovskih Srba funkcioniše kao neka vrsta autonomnog političkog subjekta.
S tom razlikom što kad je reč o prošloj vladi, na čelnim funkcijama na severu nisu bili ljudi iz Demokratske stranke i tadašnje vladajuće opozicije, sada to jesu, pa je to još dodatna komplikacija.
Ne iz Srbije, kako ja shvatam. Ne
DSS-a i Srpske napredne stranke, dakle
pa
sada...
Pa dobro, ali nije DSS deo vladajuće koalicije
sada. Ali Srpska napredna stranka svakako jeste.
Pa jeste i to je zanimljivo jako, a meni se čini da će Srpska napredna stranka pre ili kasnije rešiti problem sa svojim članovima. To je, koliko ja znam, samo jedan član njihov u igri. Ali ovde je problem što je to, ja mislim, jedno autonomno politička elita koja ima podršku određenih krugova u Beogradu, pre svega i nekih opozicionih stranaka, uz to određenog dela ne tako jakog nevladinog sektora, ali i crkve. A isto tako siguran sam da imaju neku vrstu međunarodne podrške, pre svega od onih koji, ma nije cilj da se Srbija, da Srbija zatvori kosovsko pitanje. I u tom kontekstu se meni čini da je to jedna ne baš tako jednostavna igra i prosto ovi evropski partneri, pre svega Nemci, a ja ne vjerujem da su samo Nemci, kažu završite taj posao na domaćem terenu pa onda možemo razgovaramo o nastavku evropskih integracija. Uzgred budi rečeno, ako ćemo iskreno govorimo o evropskoj politici Srbiji, pa ovo sa ovom ekonomskom stabilizacijom ili sa paketom antikriznih mera vam je kao neka dobrodošlica u Evropsku uniju. Istu tu politiku Nemačka nameće manje više svim zemljama koje imaju problem sa svojim velikim dugom. Isto se to traži prosto svima, od Grčke, zaključno sa Portugalijom. Dakle, to vam je isto tako u stvari ulazak u Evropsku uniju. Nije to ona Evropska unija iz početka 2000-ih ili iz 90-ih godina, to je Evropska unija sa ekonomskom krizom koja je dominanta tema u unutrašnjoj politici, zapravo pitanje ekonomske stabilizacije, odnosno pitanje štednje.
I kako
dobro,
bi mogli...
ja ne bih bio u koži, mislim, ipak tih ljudi dole ovaj, na severu.
Dolazimo do toga, ovo se
mislim,
sad
ovaj
njih sporazum, tiče direktno.
Ne treba oni da budu oduševljeni ovim sporazumom, oni će, ovaj, od kad se on bude primjenjivo, oni će postati građani Kosova. Znači, morat će da vade njihove lične karte. Sada, kogod odavde kaže da je dobar sporazum, može slobodno da ode tamo da, da živi, pa da uživa sve blagodeti. Ovaj, tog sporazuma.
Oni kažu nije dobar,
jeste,
ali
ima tamo, ima tamo švercera i svega toga. Bili su šverceri i u Srbiji 90-ih. To je bio proizvod nekakvih političkih okolnosti.
Ima švercera i ovdje još uvijek.
Pa ako ćemo sad kriterijom ko se kriminalom bavi politici, onda da primjenimo to, mislim, na sve, ne samo na ovaj sever Kosova, a i na celo Kosovo, mislim. A po toj logici i da krenemo, jeli, od vrha, kao što smo pomenuli onu aferu od onih 130 diskova jeli, iz januara koji nikada nismo saznali, tako da prvo neko istera ovaj balvan iz svog oka pre nego što ovaj krene da drugima gleda. Pa pazite, mislim da, da sporazum kakav je napravljen jedino je imao smisla ukoliko Srbija dalje napreduje u evropskim integracijama, pa da kažemo cela Srbija će jačati, pa će njena pozicija moći da bude jača u odnosu na zaštitu srpske manjine u Kosovu, na Kosovu. I nije jedini razlog zbog toga što Nemačka hoće da prvo da vidi kako će se sporazum razvijati. Tu su njihovi izbori, što znači da postoje celokupno jedan skepsa prema proširenju kao takvom, da je proširenje od 2004. a naročito od 2007. bilo greška, da Hrvatsku eto, moraju da prime, nisu ni Hrvati sad previše ovaj, oduševljeni situacijom u kojoj se nalaze. Neki moji prijatelji su nazvali tu situaciju postkoitalnom depresijom, kada su sve dobili što su tražili, pa nije to baš izgledalo kako su zamišljali ovaj, sve na kraju. Ali činjenica je da je ipak bolje biti u sistemu nego biti van sistema kao neka rupa u mozaiku i to je verovatno svima jasno, naročito zbog toga što nema te priče da postoji neko dno koga ćemo se mi moći odbaciti pa će nam biti bolje. Može se još propadati bez brige, toga ima.
Kad smo pomislili da nema dalje, videli smo da ima. Ajte sad, na osnovu svega ovog što smo govorili, šta nam taj 28. jun donosi? Ja sam na samom početku pitala da li
pa
će
ima
doneti
koncert Cece
datum,
na Ušću.
Datum o održavanju izbora ili datum za početak pregovora ili je jedino što je izvesna rekonstrukcija vlade opet kao možda neki uvod u izbor?
Pa pazite, znači ne treba, mi imamo sad naviku da nešto predviđamo i ovaj, da znamo šta će biti 28. juna. Ja mislim da postoje još mogućnost da Srbija dobije datum, iako ova Dežerova izjava otprilike je veoma, kažemo, obeshrabrujuća i onako iritantna, da treba još mnogo toga da se uradi, što znači da nije dovoljno urađeno i da postoji nepoverenje prema Srbiji da će ona da ispuni ovaj briselski
Ali bilo ne bilo
sporazum.
Datuma, nešto će biti na unutrašnjem planu.
Mislim, ako ćemo sada od odgovornosti za sve to što se dešava na Kosovu, dovoljno da pogledamo izveštaj računovodstvenog suda Evropske unije u vezi uspeha misije EULEX, gde je potpuno negativno sama Evropska unija ocenila svoju misiju dole, tako da je to
da,
pitanje,
oni ne traže
neće
datum,
nikada lakše,
je
najlakše, znam, najlakše je svaliti krivicu na Srbiju, ali htio bih samo još jednom pažnju da datum po sebi može značiti dosta, može značiti jednu šansu, ali ukoliko se on shvati kao kompenzacija da se ništa ne menja ovde, da ostane da funkcioniš javno preduzeće na način na koji funkcionišu, da u pravosuđu imamo situacije sada da se otporaši kažnjavaju, a da se ljudi koji brane svoju porodicu od pravilnika strpavaju u zatvor, da imamo i dalje 600 sudija iz SNS-a koji su sada članovi te stranke koje sada sude i da se apsolutno bezbednost i situacija u Srbiji pogoršala, onda taj datum neće puno značiti sam po sebi.
Da li ste mi dobar šlagvor za nastavak emisije, ali posle reklama.
Eko. Plaćajte Banka Intesa Mastercard ili Maestro platnim karticama do 20. jula u svim Lili drogerijama i apotekama i banka će vas nagraditi Lili poklon bonom za svaki iznos od 1000 i više dinara. PayPass beskontaktno plaćanje ovim karticama dodatno nagrađuje. Nemate kartice Banka Intesa? Zatražite ih odmah jer po friendly poklonu kartica se poznaje. Banka Intesa.
U čast Dana Rusije, najveće operske zvezde Boljšoj teatra, 13. juna u Sava centru. Makvala Kasršvili, Oleg Kulko, Svetlana Šilova, Mihail Kazakov i Ana Aklatova. Orkestar Narodnog pozorišta, dirigent Dejan Savić. Najveće operske zvezde Boljšoj teatra. Eko.
11:35, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Dejan Vuksanković i Vladimir Todorić. Gospodin Todorić je pomenuo aktuelnu situaciju, šta je do sada aktuelna vlada uradila i kakva je situacija u pravosuđu, a to je inače i njegov sektor u Demokratskoj stranci, ali vi ste mi, gospodine Stanković, ostali dužni komentara šta 28. da li možemo da očekujemo da će ovde na unutrašnjoj političkoj sceni da se kaže, e sad nismo ili jesmo dobili datum, idemo na izbore ili idemo da rekonstruišemo vladu. Šta je vam izvesnije?
Izvesnije mi je rekonstrukcija vlade. Što se tiče dobijanja datuma, to je u postojećim političkim okolnostima u Evropskoj uniji čisti dobitak. Izvesnije je to zeleno svetlo, odnosno neka politička poruka koja bi išla u pravcu ohrabrenja proevropski orijentisane vlade. Dakle, čini mi se bi bilo iznenađenje da dobijemo datum, imajući u vidu poslednju tu Dežerovu izjavu i imajući u vidu taj skup zahteva koji su u Beogradu pre izvesnog vremena onako krajnje otvoreno izdali nemačke parlamentarci, od kojih, što bi se reklo, puno toga zavisi.
Da mi ne pominjemo izvršet koja je zapalio, oštetio napao nemačku ambasadu, koja je povredio nemačke vojnike.
To jeste nešto što zavisi od njih, da, i oni prosto mogu da insistiraju na tome. Takav je proces evropskih integracija i ja mislim da kod nas polako li sigurno ljudi treba postanu svesni toga, da ste vi na neki način neko ko ulazi u partnerski odnos sa njima. I oni kažu u redu može, ali ovo su naši uslovi. I to nema mnogo, možda bude formulacija u rukavicama, ali logika je ta. Mi hoćemo se učlanimo tamo, neće oni se učlane u uniju sa Srbijom. Dakle, to je prosto tako. Nekome to možda izgleda kao, ne znam, izdajnička politika ili kao, ne znam, nija neki nedostatak nacionalnog ponosa ili kako god to interpretirao, ali to je prosto tako. Mi možemo biramo, kažemo nećemo to, nećemo budemo, što kaže vlada Todorić, u tom sistemu, pa da onda samostalno nešto petljamo, volimo tako nešto kao nacija, ali nemamo baš neke velike rezultate. Što se tiče ove logike političkih događaja, ja mislim da je isto tako izvesnija rekonstrukcija nego izbori za sada. Čini mi se da ako izbori budu tema o kojoj će se ozbiljno razgovarati, o toj temi će se ozbiljno razgovarati onda i jedino onda ako se ne pronađe zajednički dogovor po pitanju ekonomske politike i ukoliko se pojavi ponovo neka vrsta pokušaja da se direktno ili indirektno obstruira ova borba protiv korupcije i kriminala. Evropska priča nije dovoljan okidač da se ide na izbore. Postoji naravno različit odnos u javnom mnjenju i podrškama strankama koje su u vlasti i SNS verovatno ima motiv da insistira na tome da izbori budu realna opcija i u tom kontekstu ja mislim da će oni svoju dominaciju najpre pokušati da nametnu kroz tu priču o rekonstrukciji vlade. Vi ste videli kako postoji jedna interesantna evolucija. U početku kada je ta priča lansirana, SPS, odnosno koalicija oko SPS-a i URS su rekli, pa mi smo postali najbolje ministre, nema razloga da se bilo šta rekonstruiše, a vremenom kako idu stvari, kako naprednjaci u stvari preuzimaju što više, sve više i više kormilo u upravljanju vladom, vremenom sazreva svest kod Dačića i kod Inkića da je možda i bolje odreći se nekih značajnih stranačkih ljudi, a da se ostane u sadašnjim pozicijama, posebno u svetlu činjenice što nemaju slavne rezultate ni oni na tim lokalnim izborima i da, što u ovom trenutku im svakako ne bi to
odgovaralo. Složit ćete se da su izbori Kosjerić i Zemun ipak bili indikativni, jako mnogi kažu, dobro, to su samo lokalni.
Ali oni jesu indikativni da ukažu na neki trend i taj trend je takav da u tom trendu nisu toliko bitni procenti. U tom trendu je bitno kako se ponaša biračko telo. U odnosu na SNS, barem sada u ovom trenutku, postoji pozitivna identifikacija njihovih birača. i u tom kontekstu raste njihov rezultat, dok je kod drugih političkih stranaka grupacija njihovih birača relativno pasivna. Evo, pogledajte ovaj poslednji rezultat u Zemunu. 2009. godine vi ste imali skoro egal, kad su bili izolovani izbori između Demokratske stranke i SNS-a.
Da li ste očekivali da će kod Demokratske stranke da se stvari dovedu u red ranije? Nikako, čini mi se da se konsoliduje ovo izbori u Zemunu, a i njihovi u gradskom odboru pokazali da problema i dalje ima.
Pa izbori u gradskom odboru su put ka konsolidaciji. Dakle, ja ne vidim da je sad posle toga došlo do nekih vatrenih polemika. Činjenica su kandidati...
Ali pretilo je u jednom momentu.
Pa, pretilo je, uvek preti. Znači, kad imate stranku, tu je prilično velika tenzija. Ne vole ljudi promene, da se odmah razumemo. Pa ne vole promene ni u strankama. Sad, naravno, ovde se radi o političkim pozicijama. Politička pozicija predsednika gradskog odbora Demokratske stranke je istaknuta pozicija. Pogledajte samo ko je sve na njoj bio. Od Vladana Batića, koji je bio ministar u Đinićevoj vladi, jedan od lidera DOS-a, preko ljudi koji su, preko Dragana Đilasa,
koji su danas
postali gradonačelnici, ne znam, lideri stranaka i tako dalje, i tako dalje. Dakle, vi imate to mesto koje ima određeno simboličko i političko značenje i svakako da je ono primamljivo svima. Čini mi se da je cela stvar na tačku, da je na čitavu stvar stavljena tačka, onda kada su kandidati jedni drugima čestitali, tada je stavljeno ad acta priča o regularnosti i neregularnosti procedure.
E sad, gospodine Todoriću, pre nego što pričamo o situaciji u Demokratskoj stranci, obično sad kada su naprednjaci u usponu, svi hrle ka pobedniku i ka stranci koja jača, a retki su primeri da kada nečija popularnost pada, da se priključuju novi članovi, pogotovo neko ko je poznat javnosti. Šta je, mogu da pitam, šta je bio vaš motiv da u ovom trenutku se politički angažuje?
Pa ja sam jednostavno želeo da se uključim u ovu aktivnu priču. Ja shvatam sve prednosti na, recimo, političke analize, i to daje dosta slobode i ne morate nikom da se udvarate za glasove i možete kazati sve što želite. A s druge strane, to vas lišava prava na stav. I meni je to jednostavno zasmetalo da u svom javnom radu ja nisam, sve manje sam imao prava da iskažem svoj neki stav, i to se onda poistovećivalo sa time da sam ja možda bio prisutan prema nekom. Jedino što se tolerisalo kao nečiji stav u ovom društvu, u ovom SNS novom poretku, je recimo stav Vesne Pešić ili tako tih kobajagi disidenata sa Demokratske strane, koji sada pljuju i sve najgore bacaju na Demokratsku stranku da je ona sve kriva. Znači, prvo što je to što sam hteo je da sam da uđem u politiku i da pokušam da dam svoj doprinos da stvari budu bolje, jer ne živimo negde van ove zemlje pa da posmatramo stvari koje na televizoru, nego živimo u toj realnosti. A, na primjer, zašto sam ušao u Demokratsku stranku, ja mislim da je to...
Ne u Demokratsku, nego u ovom trenutku kada je stranka u problemu.
Pa dobro, trenutak je takav kakav jeste, izazov je time veći. Ali ja mislim da je to jedina stranka koja postoje 23 godine, a da nema potrebu da menja ambalažu, se stidi da sakriva svoju prošlost, kao recimo SNS, kojima je light motiv i amnezija i amnestija. Znači, sve što se desilo pred 2008. to niko ne sme da spominje, a su amnestijom sve druge pustili iz zatvora osuđenike, i to će da nastave da rade. Izbori za gradski odbor, pa je li ima to još negde u nekoj stranci? Ovaj, u Srbiji,
znači, takih otvorenih. Demokratska stranka.
Jel ima nekih otvorenih? Znači, postoje ta otvorenost Demokratske stranke, gde ne morate svi da mislite na isti način, gde možete zastupati drugačije stavove, je u suštini prednost, ali se ona nekada doživljava i kao minus, u smislu da ne daju svi robotizovane, automatizovane izjave, da je naš predsednik jedini koji ume da razmišlja mozgom, a to je ipak neki model koji možda čak ovoj Srbiji više odgovara.
Sa starih i novih kadrova, mlađih smene, što generacije, što dve opcije u demokratskoj.
Stranka je u tranziciji, ja nisam neko ko sad punim pravom može da priča o tome šta se dešavalo pre, jer sam praktično mesec i po dana u stranci. Ali ako gledate 2004-2005. godinu, kada je prethodni predsednik Demokratske stranke došao na čelo posle Zorana Živkovića, I tako je takođe. Njemu trebalo dosta vremena da se konsoliduje stranka, a relativno ima mnogo lakšu situaciju jer je ubrzo postao predsednik Republike Srbije. Pa je imao određeni način da, kako kažem, mehanizme konsolidacije u stranci. Situacija je sada mnogo teža, tranzicija traje, ali ja mislim da smo eto blizu potpune te konsolidacije i što se više demokratske stranke bude bavila vladom.
Šta će to znači konsolidacija, uklanjanje Đilasovih protivnika?
Ne, konsolidacija je jednostavno potpuno stavljanje na noge stranke, da se prestanemo baviti analizama prošlosti onoga što je bilo u prethodnom mandatu i stavljanje svih kapaciteta stranke u smeru kritike sve loše poteze koje vlast preduzima.
Kako ste vi doživjeli saopštenje, pismo otvoreno Tamare Tripić, neku koja je jako dugo u stranci?
Pa dobro, ja nisam skoro u stranci, zbog toga nisam ni znao Tamaru Tripić konkretno, a mislim, ne želim da zvučem prepotentno, dosta dugo se bavim javnim radom, a i u tom javnom radu nikada nisam čuo
dobro,
za nju.
Dobro, nije bio da bude pa, u javnom životu,
zato i ne mogu da cenim, ne mogu da cenim njenu poziciju. Pa eto, mislim da je ona ipak bila, da je ta njena kako da kažem, ostavka bila u funkciji podrške određenog kandidata na ovim izborima za gradski odbor, što ona praktično, to je legitimno, to nije ništa sramotno što je ona podržala, to je sasvim u redu, ali mislim da neke stvari koje ona navela u svom otvorenom pismu, koje ne bi trebalo bude otvoreno, jer to su unutarstranački izbori, ne stoje. Znači, nije novo rukovodstvo krivo za dug koji je napravljen i zbog koga je bio blokiran račun i zbog koga je bilo teško servisirati sve dugove. Nije novo rukovodstvo doprinelo da SNS stane na noge 2008. to je 2009. godine i da postane ovako jaka stranka. Nije novo rukovodstvo krivo zbog gubitka međunarodne podrške, zbog te regionalne politike koja se vodila prema Kosovu. Znači, to su neke stvari koje moramo da raščinimo. Ja shvatam da je mnogim ljudima teško da naprave prelaz i da prihvate da se mora krenuti napred u nepoznato i da je mnogo teško biti opozicija posle toliko dugog perioda vlasti, kada su svi uživali u onoj vrsti političke podrške koja je obezbeđivala koji je obezbeđivao rejting Borisa Tadića. Ali ako se setite, ja sam to javno komentarisao kao nezavisni analitičar 2010. godine, kada je bila izborna skupština Demokratske stranke, tada niko nije imao nijednu kritiku da kaže javno. Sve je bilo divno, super. Sada kada je se pokazalo koji su bili efekti svega toga, sada su svi pametni, sada svi pišu otvorena pisma, još malo pa će memoare da počnu. To nije korektno.
Da, ali odmah nestanu i stran.
Dopustite mi, čekajte, samo jedna stvar. Dopustite mi da iskoristim svoju slobodu da izrazim svoj stav, pošto je gospodin Todorić malo pominjao...
Optužićete.
Ne, neću te optužiti.
Ne mene, nego ti drugi neki ćete.
Ne, ma mogu da me optuže koliko hoćeš. Ali da se razumemo, nema baš puno toga čime Demokratska stranka može da se pohvali. Ja znam da postoji ta želja da se opere biografija bivših radikala i to je legitimna želja i njih, a i ovi koji to posmatraju ne mogu kažu da je to ista stranka koja je to kao što to bila, ne znam, 2000. ili 95. godine, ali ne bih se ja baš složio s time da i Demokratska stranka nema puno toga u svojoj prošlosti što treba da bude preispitano.
Dakle, ali recite mi sad koju oni temu imaju, nikako da vidimo
je to
da li su se ispromirisali, koje su teme te koje očekujemo od Demokratske stranke, kao da su izgubili one teme koje su nema više, ne mogu da koriste priču o Evropskoj uniji.
A zašto ne mogu da koriste priču o Evropskoj uniji? Zato što su podgrevali nerealno očekivanja sve ove godine da će to ići brže. Drugo, zato što su sakrivali tu suštinsku vezu između rešavanja kosovskog pitanja i napretka u evropskim integracijama. Eto, tu je recimo Demokratska stranka izgubila mogućnost da politički vodi čitavu tu stvar.
U tom smislu njima još uvijek ne odgovaraju izbori.
Oni su smislili 2007. 2008. godine parolu i Kosovo i Evropa i to je bio odličan marketinški trik da parirate kritici koja je dolazila s desnog pola političke scene, koju je predvodio u tom trenutku Koštunica, a kome su se jeli pridruživali u tom ideološkom nacionalističkom naboju i radikali i socijalisti, nereformisani. Jedan od razloga zbog čega se dogodio ovakav poraz Demokratske stranke, između ostalog,
to nije tačno.
Kad kažete, ma, drugi razlog za taj poraz,
a koji poraz? Jeste,
pa poraz.
Koji, a koji poraz? Od 2%?
Pa dobro, od
2%. A šta je, URS je pobednik izbora sa 5%, a Demokratska
pa
sad pobednik, preko 22
je gubitnik. Pa nije pobednik, pobednik, pa čekaj, Vlado, URS je bio
kako
pobednik.
Gubitnik, kako gubitnik?
Pa, izgubio,
na kojim izborima?
Demokratska stranka, kad je izgubio Tadić mesto predsednika, tog trenutka je izgubila Demokratska stranka mogućnost da kreira...
Ja mislim da ti mnogo bolje znaš kako su se odvijale te funkcije i te radnje, zbog čega je formirana ova koalicija, upravo zbog toga što njima bilo lakše da ovu žabu progutaju, jer su oni patriote koji moraju dokazuju se Evropljani, a da je Demokratska stranka bila Evropljani koji su morali dokazuju se patriote.
Pa, znam,
pa smo imali zbog, pa smo imali zbog, zbog carinskog pečata, smo imali 6 meseci blokade, pucanje nemačkih vojnike, zbog carinskog pečata. A ovi su pustili sporazum u kojem kaže da nećemo sprečavati Kosovo da budu evropske integracije. A čekaj, ti kažeš da nije moglo Kosovo Evropa, jer su ostale institucije bile dole.
Izvinite, gospodine,
ostale su institucije dole na Kosovu do maja 2012. godine. Srbija je potpisala SSP, ukinute su bile vize i dobila je status kandidata. Znači, oba su rezultata bila postignuta.
Ne, ne, čekaj ovako, ali isto tako je bilo jasno posle posete Angela Merkel Beogradu i posle razgovora sa tadašnjim predsjednikom Demokratske stranke i predsjednikom države da napredak suštinski u evropskim integracijama je moguće ukoliko dođe do gašenja tih institucija i uvođenja u kosovski sistem.
A šta ako ni to nije dovoljno? Pa ćemo vidjeti sa 20%. Šta ako ni to nije dovoljno? Znači da smo bez veze progutali žabu, je li to moguće?
Glavnu reč pričat ćemo.
Pa nisam siguran, ali...
A nekom narednom prilikom očigledno više o tome, ali ove posljednje minute želim da iskoristim. Samo mi odgovorite kratko još gospodine Stankoviću, pa da dam reč gospodinu Todoriću vezano za Demokratsku stranku. Po vama, još se nisu konsolidovali u tom smislu, njima trenutno ne odgovaraju ili odgovaraju izbori na jesen?
Pa svako je, ja mislim da njima više odgovaraju ili ne, nego što im ne odgovaraju izbori, iz prostog razloga što kada biste dobili izbore kao političku temu, mislim da bi oni mogli da povrate neki entuzijazam i jedinstvo unutar partije. Dokle god nemate izbore, vi pogledajte taj trend. Znači, Demokratska stranka nije uspela da učestvuje u pregovorima za formiranje vlade, nisu uspeli da formiraju vladu, onda su krenuli unutrašnji sukobi. Zamenjen je lider, međutim, postojala je grupacija ljudi koja nije bila spremna da bude lojalna. Kako je vreme trajalo, sukobi su se pojačavali, imali ste različite manifestacije tih sukoba i onda ste došli do tačke da dobijete izbornu utakmicu za mesto prvog čoveka Demokratske stranke u Beogradu, što se ja slažem s Vladom, to ne postoje izbori, prosto ni u jednoj partiji. Demokratska stranka ima tu unutrašnju partijsku dinamiku i to se pretvorilo u neku vrstu obračuna starih i novih, onako u rukavicama, ne tako eksplicitno u medijima, ali je postojalo. Vi pogledajte ko je sve podržao Šutanovca, vidjet ćete ljude u garnituri koja je imala značajan uticaj na Demokratsku stranku dok je ona bila na vlasti.
Zato sam dakle, to i pitala, da li imamo sada, tu podelu na Đilasove
ali ako vi
i
dobijete,
bivše.
Ako vi dobijete izbore kao političku temu, onda će prirodno valjda svi ti ljudi stati zajednički u stroj sa onima koji vode stranku da bi se borili za to da stranka zaustavi taj pad podrške u biračkom telu i da se koncentriše na pronalaženje nekih tema koje su tu neophodne. Ja mislim da Demokratskoj stranci je potreban jedan kritički rez u odnosu na prošlost, jedna vrsta spremnosti da rade na tome da priznaju neke svoje greške. Ne treba im amnezija u odnosu na ono na greške koje su radili. Treba im konkretan plan i program i trebaju novi ljudi.
Evo, kad smo kod novih ljudi, to je gospodin
Todorića,
Todorić, ali zato moram da vas pitam, pošto štampa piše da ćete 14. juna imati sednicu glavnog odbora
16.
i da bi tu 16. ovde piše 14. ja prenosim šta piše Blic, a ne moja saznanja, ja ih nemam. Dakle, ispravljamo Blic 16. juna, kadrovske promene u DS-u, pišu da ćete vi biti zaduženi za resor evropskih integracija, time ste se i ranije bavili, koliko je to tačna vest?
Pa postoje neki razgovori oko toga. Mislim da to nije nikakva vlada u senci, pa da sada ako ja vodim europske integracije da neko drugi ne može da priča o tom ili obrnuto. Mislim da je to jedan način da svako doprinese na maksimalni mogući način onome što se naziva proaktivno vođenje politike.
A smenjeni ambasador Dušan Spasojević, da li dolazi?
On će sigurno dobiti mesto, sigurno će dobiti mesto u Demokratskoj stranci i sigurno će se baviti u domenu međunarodne saradnje, odnosno spoljnih poslova. Na koji konkretno način, to ipak nije odluka jednog čoveka, to ćemo vidjeti, ja mislim, na glavnom odboru, ali meni je lično drago jer znam da je Dušan Spasojević veoma kvalitetan kadar i kroz ovu opoziciono vreme će se najbolje iskristalisati koji su kadrovi najbolji na koje Demokratska stranka može da se osloni. Sasvim jedna drugačija situacija kada ste u opoziciji i kada trpite i udare medija i udare na svaki mogući način. Ja već znam u 8 ujutru kad upalim televizor, da će 8:20 biti neko novo uključenje koje je uhapšen za nešto, da se stalno izmišljaju nekakve kafkijanske optužnice. Ne kažem da neke ne postoje, da nemaju pravni osnov, ali neke su potpuna smejurija. Znači, čoveka Sašu Dragina drže 6 meseci u pritvoru, koji bi trebao da bude izuzetna mera, zbog toga, kako piše u optužnici, da je on inicirao pravni akt čime je doveo vladu u zabludu. To su neverovatne stvari i pokazuju da tužilaštvo i pravosuđe su sa pravom bili meta nečega što se trebalo da se mnogo bolje uradi kroz reformu pravosuđa.
Sektor do, kažem, do 16.
Ne, bavit ću se ja i dalje pravosuđu. Ja ću se i dalje baviti pravosuđu.
Da pomenemo samo kratko, Šutanovac ostaje u stranci, čak se piše da će biti kooptiran u predsjedništvo, a kada je reč o vašem angažmanu vezano za pravosuđe, podneli ste amandman na krivični zakonik, poslednji slučaj, nužna samo odbrana porodici, da omelom tu to bio
pa pazite,
ideja.
Pogledali smo, znači, kroz ono što sam ja počeo se bavim pravosuđem, pojavljuju se nekakvi zaista apsurdi koji s pravom iritiraju javnost, da vi imate situacije da je preko 2.500 osuđenika pušteno na slobodu, da se puštaju ne znam, Vavići, Mišići, Kimi, sve ono za Brankicu i Sajder, svi su pušteni koji su pretili ubistvom, a da ovaj čovjek koji je branio svoju porodicu od narkomana provalnika je pritvoren do danjeg i da su ovi otporaši za koje se osnovano sumnja da ih je pretukao Marko Milošević posle apsolutne zastarelosti moraju dužni da plate oni sudske troškove. Znači, to su neverovatne stvari i to nije funkcija pravosuđa. A da imamo bezbednostnu situaciju, da je samo u Beogradu prvih 5 meseci dopiran broj ubistava, odnosno za isti broj ubistava kao za celu prethodnu godinu. I da je i politički sindikat tražio da se preduzmu hitne mere što se tiče Beograda. Mi smo predložili taj amandman jer smatramo da te apsurdima treba stati na kraj i da se pravosuđe treba da se bavi svojom funkcijom, a funkcija je pre svega stvaranje sigurnijeg okruženja za građane kroz poštovanje zakona, a mislim da smo se udaljili od tog standarda zadnje godinu dana.
Kada govorimo o apsurdima, onda bi nam trebao mnogo emisija samo o tome da govorimo, jer u zemlji Srbiji apsurd ima nikad kraja, ali je nažalost kraj ove emisije. Biće još prilike da razgovaramo o ovim temama. Nažalost, to su teme koje, tako sam rekli na početku, o kojima govorimo godinama, a nikako da čujemo neke pozitivne procene i ocene. U svakom slučaju, hvala vam što ste bili danas gosti talasanja prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušaoci, na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratite Gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Prijatno.
Kažu da imamo još samo par godina. godine za nama. Imali smo igračke i živjeli smo sve, sve one igre na sreću, one igre za ljude, što je smislio neko pre samo par.